Radio Kapi. Oh, Kapi.
Christelle Mfriti, Matundu, na kupesa munu kisika. Mbote na mangune nyonso mepo na nzila andinga ya ngemba. Betu kwa ntete ba intu ansangu mutindu ya mekubama na Radio Kapi. Bateke na bayaka zinga na ndimbama hakuna na kwa mutu. Nganzi na bao bika kukila na bandu ndu nyonso. Luyalu, tinda, banku angolo, samu na diambu yai. Kena kulomba kinzonzi ipona maka na bandu ndu, gari sakata. Ntumbudulu uke pesa mwana konso nati ditoma ke futukila kifu ya demi terensa muti karbiran meku mpasi na mbanza Kinshasa metu bamfuma bampulusi ya mbanza komiser Silvano Kasongo Kitenge. Yapidi kwa minlongisi mebika kisalu tove kuna nakalasi ya Zulu unikise kena mbanza Kisangani na Kizunga ya Lachopo samuti bamfukani ya mimfovidi kena kutuba ndinga mosive mpangi kanampila kele vwana na betu bintuadi. Mbote na benu, luyalo fweti na nswalu nyonso kutinda pe kupesa bima kisalo na banku angolo kikuenda pe kisa kubwelama ya Bumvwanzi na Kinsunga ya Bandundu, mingi mingi na teritwari ya kwa mutu chika makanda zole, mebandaka kunuwa na mekuma basabala, kera kubokila Profesor Gari Sakata Kinzonzi pona maka kisika ina. Kinzonzi melomba na makanda yake zingilaka na ngumbo ya bateke, ba wakana bazinga na ngemba, samu nganzi ya ibika panzana na Bandundu wa mvimba, lokola nitubaka yao na Kinzonzi. Jean-Claude Lokidile.
Au moment où je vous parle,
Nantango Mugena Utubila Bino, Bato Lena Kuma, Difunda Mosi, Mebi Kamabwala na Bao Kele, Nandambo ya Teke, Bamezengisa Maza ya Kwilu, Samna Ukwenda, na Mabwala Kena Disimo Nkaka, Bakena Kuzingila na Mpasi, Bake Bakave, Lusadusu ya Luyalu, ya Kizunga, na Yina ya Inti. Mugena Kulomba na Batuke Zingilaka na Kwamut, Zingila na Ndemama, Bateke, Bayaka, Bangala Kele na Batuankaka, bala ndakana kuzingila na Nguizani, bala ndakana vei, ginwa ya lukalu kivuvula bao samu, na kuza zona na vei na manima kintatu, bayi kuza vwanda, chika mosi, samu na mambote ya Batu Nyosu.
Et cela fera le bonheur de tout le monde.
Kimfuka kivuvilaka batu bake bokilaka CRDH kuna na Kizunga ya Ituri, fundaka pepe kisaka mazunu kilumba iya, na luza isu na yandi, chika wampanji nsangu kuna na komanda, mutindu bimpumbuli ya mai mai kiandenga sika mosi nami mfwemi ya ba ADF kena teritwari ya Irumu na ina ya Mambasa mekuma kukotisa baleki na ndonga Martial Kizabia Mungu nsangunange na inwa ya nanapli Rich Mambo
na kulandilaka CRDH bimpumbulu ya kimfuka mai mai kiandenga meku kivuandisa katuka bangonda na mfinda meba kama na uwezi ya kibanda Vulemba na kimfumu ya walezefu nkutu na teritwari ya Irumu bametula bilona bau na Madina de na Mongo Butani bau kena kushonika bantweni na kimfuka na bau samu kumatisa nomba na bau bau nwanisa nkangu kintwadi naba mininga ya bau ya ADF tindo mosi mpena kimfumu ya Babila Babombi pa ADF kena kushonika bantweni ya mvula ya malongi na kimfuka na bau kuizaka zabisa tuadisi ya CRDH Christophe Mudiaderu tuadisi ya teritwari ya Mambasa meza bisati biselu ya Lukengelo meza badiambu ya nguwe ya kushonama ya bantweni na bimfuka ya bimpumbulu ya bantu ya Minduki ya Kitini na Yandi balukanu kena kubakama samu na kupekisa nsadilu yai
kuna na teritwari ya Beni kalasi ya Ndimba na Nkumbu ya Mwanga Gaza kina komini ya Oicha, kartye Masosi, zona Kuma, kawa ya Minswami. Mbote baka tusa Minswami ya ina kisika ina na nswalu nyonsu na kutala nde, bamekuma kusadila ya Banzonkanda na bisika ya kulosa doti ya Kivumu, bokutaka bantuadisi ya Nzonkanda ya i. Jean-Claude Lokidile, sangunange na inwa ya nanapli Rich Mambo.
Masuku ya malongi ya Nzonkanda ya Ndimba ya Mwangaza, kevondaka ya Balongoki na Mwini, mpimpa ya Kifulu ya Kuleka ya Bantutinaka Mvita mekatuka na Bitini ya Teletuali ya Beni, mpe Mambasa na Irumu. Kwaku, balongo kikenu wanaka konso nsuka, na bantutinaka mvita samu babi manabasuku na bau. Tuadisi ya inzo kanda yai, kena kudila sika ya Luyalu, ba kutinda nkangu yai na Kifulu ya Nkaka. Kasereka samu nane metubati, kubana kena kutanga kisika kema longa, banfulu, pebi mayankaka ya batutinaka mvita. Bakesa dilaka pe, inzo ya kulozina doti ya Kivumu mosi bau nyonso. Samu na tuadisi ya bantu yai itinaka mvita, Luyalu fweti sala ngolo na kufuandisa ngemba na bitini katukaka bantu yai. Ntuadisi ya Nchungidila ya Oisha, meza bisa tibandombolo kena kusalama, samu baku iza tula bantu ya itinaka mvita na Kifulu ya Nkaka. Baya Nkaka pe, kile na makanda ke ya mbaka.
Fumambanza Butembo, komisere Nkulutu, Mowa Baeki, Teli Roger, Melomba na Nkangu Zibula Meso, na Jepo Metala Mangundu na Katia Mbanza. Luzaisu na Yandi ya Kilumba Tatu Chika Bampanji Ntsangu. Na kumona Mutindu Dingundu Panza na Kasabala Meluta, na Ntwala ya Bilo ya Komini ya Bulengera, pe ya Luadisaka Batuzoli. Betu kwa Andi.
A la suite de la bombe artisanale.
Na kutalaka bombi ina mutumeza bakana vye kuisaka loza na bilo ya kinchungidila ya Bulengera, mukena kubokilisa Nkangu nyosho ya Butembo ya kufonda meshu ya kuzibuka. Konso tuadisi ya Inzo Nzambi, Moskepe ya Nkaka ya kukandika kukota na Bantaku, kanabame fiongoni na ya uve, samu na kukandika Bivonza. Fimpulu ya kufona, ya bifulu ya kusepela lokola Bamalewa, Babar, Kazino, Baotele, pe bisika ya Didilu Fweti Salama, Bantu Fweti Zibula Meso, ntete mutukuza kota na Inzo ya Bisalu ya Luyalu, tue ya Prive. Mutino mosi pe na Bainzo kande ya Ndimba ya Kati pe ya Zulu.
E universitaire.
Na kizunga Maniema bana zole zimbanaka na ntonono ya Sabala ya iba kuendaka mona bibembe na bau kuna na komine kena Kalima na kati ya teritori ya Pangi. Meza bisa kimvuka kutanina ajireke, bimbangi mesi kimisa bana ya idindaka na kati ya Babulu bake yundulaka Bambizi. Jango mama koko, sangwe ikele ya Florence Kizalunga.
Mambo ya nyoso ya kwa Salema na Bilumbu ya Tanu na Sambanu ya Ngonda ya yaivwa betikina yao. Tete mwana ya Bamfula Tatu bekuza kutana ndi na Dibulu ya kuyundulila Bambizi ya kufwa na Balabala Braza ya Zole. Mwana ya Bamfula Zole kusaka Zimbana bakuza bakusandi Bilumbu Zole na Manima ya kufwa na kati ya Dibulu pe ya kuyundulila Bambizi na Balabala Ewa Bora. Mkubiki ya ONG Agirec Maniema Kelomba na Bibuti Tanina Mbote bana Nabau Ramazani Ali Masi mambo yai yagano kupesa wonga mpe Bambuta ya Ndambu ina mingi ya territoire ya Kalimasi Kibabia Fataki tumatsikimisa na Ntwala ya Radio Kapi tenyoso kekuza Salema samna ukuza mona batu kuzaka sala baimbi yina.
General Silvano Kasongo kitenge mfumu ya Bampulusi na Mbanza Kinshasa mebenda makutu ya banati taxi, taxi bus na tukutuku kena kubwedila talu ya nzietolo mutinu bamezona lokola karbira meku mampasi na Mbanza Kinshasa. Mutinu mosi samu na bayina mefutukila disapu ya nakumbu ya demi terrain yina bamfumu ya Mbanza mepekisaka. Na disolo na yane nantola Radio Kapi mesidikisa kupesa ndola kubandabubu kilumbwa iya na konso natilitoma kibulama na nzimbala yai. Betu kuwandi nantola
Yina boke sala kele muibi kubana mazono wamba ntukeza bisa mono ti samu na kutambula bake bachisa mbongo mafunda makumi zole na mosi to 21,000 francs congolais. Ntangu betu tabanda kukanga bao batavuanda bantu ya ntete kutubati beto ke nyokola bao kele bandinga nsuka yai ya mono kena kubasisa kumana mbasi yina purushita kanga yandi yani tafuta mbongo ya mingi beto zabati mpasi ya karbiron kele kansi yao kele vedi lwaku samu na kunyokola mpangi na beno. Beno me kondoka lutondo samu na inki. Ya ikere ntango betu zora na beto na beto. Kutina muntu kusalila tina mafunda makumi zole ya bafanko kongole na kilumu mosi. Muntu ina bake futaka yandi kwa na kisalu. Samu na inki kufutukila nkaduru ya mbi ya kusala ba demi terren. Mpe beno me buwela mbongo na mutinu mosi ya mbi bonso luyalu kele ve na isi yai. Beto tamonisa beno ti luyalu kele ya kieleka na isi yai. Mpe ina beto takanga beto tamonisa bizizi na yandi. Mpe litoma na yandi tabasisa mbongo ya mingi na ntwala ya kubika yao.
Na kizunga la chopo bana nzonkanda na kalasi ya Zulu kina Kisangani Unikis baza badiaka diambu ya kusala ve na kumona nde kubanda kilumbwa zole lumbu sambano ya ngonde ya ivwa milongisi kina kimvuka ya apukise mebika kisalu pe kilumbu bake futukila yao ya zabana ve kibila luyalu zitisa ve nguizani ya bibwa lokola baya mikisaka yao kaka nantamu angodi tafi mwosi ya apukise ya mikisaka malongi kina kutambula mbote na kisika ina kasi inki mutinu nsangwango kele bubiai Jacques Mkonkole, ndinga angena inwa ya Folken Konso Musiera Afrika.
Ekili kadolfilingoi na kukuma nkuni na beto na nzonkana ina malongi ya Zulu, malongi ya mebu ya kisalu, longi mosi ya nkuni na beto kutanaka kena kupesa malongi, zabisaka tiyandi vonaka kena kuzabaki mamosi ve, sabna yao, ya nimpe mebu ya na kulonga na kuzidisa lukanu, ya kimvuka na bao ya apokis, kasi na ndamu ya nkaka, longi bosto trezor, grison kakumbi, na kutuba nandi, mambu nyosu kena kulutambote, sabna yau yandi kena kulomba na banku nandi ankaka na kulanda mbanu nandi na kulonga bosu yandi mosi kasi balongi yankaka yankuna bitu kutana katibau na kata banzo nkanda zolaka vena kutuba na kutala ti bakile vena kata kimvuka mosi kana tiba kena kulanda na kulonga ya kile kaka sabna mawa ya bana nzo nkanda.
Kutomisa luzingu ya nkangu kezingilaka na mfinakani ya bamfinda na kukabula mbote ndandu kubwedila lukengolo na bisika nyonso baki sungidilaka kubumba mbongo samuna kubwedila mabuta maboko na tsadulu ya bamfinda pediaka ya nkaka yao mambo wamelomba na kimoko ya kindwenga pre-COP 27 salamaka kubanda na lumbu tanu ti na lumbu tambwadi ya ngonde ya ivwa kuna na yangambi na kizunga ya lachopo. Matondo na nkundi vandaka na betu kintwadi ti na ntsuka nsangu kubikaka pela ndila Elize Chikota Chivueta na Alain Rung Mushinj na Ndwenga Masini ya Billy Landry Betu na Jean-Noël Mukondo tangu yai kele mpi na internet ya Radio Okapi.